Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо читати 11-й розділ книги Суддів, який розповідає про те, як Євтах дав непотрібну, необачну обітницю Господеві. Читаємо 30-й і 31-й вірші. І обіцяв Євтах обітницю Господеві і сказав: «Якщо справді даси ти Амонових синів у мою руку, то станеться, виходячий, що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимусь з миром від Амонових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення». Незрозуміло, навіщо було Євтаху таке обіцяти? «Щоб не вийшло мені назустріч, усе принесу Господу». А що, як вийде друг або сусід? У Євтаха не було ніякого права віддавати їх Богові. Ймовірно, Євтах хотів заручитися додатковою підтримкою Бога, який і так звеличив його і обіцяв допомагати йому. У 29-му вірші цього розділу говориться, що на Євтаха зійшов Дух Господній, і це означає, що самотужки Євтах уже ніяк не міг прискорити перемогу або взагалі якось поквапити її. Читаємо 34-й та 35-й вірші. «І прийшов Євтах до Міцпи, до свого дому. Аж ось виходить навпроти нього дочка його з бубнами та станцями. А вона була в нього тільки одна. Не було в нього окрім неї ані сина, ані дочки. І сталося, як він побачив її, то роздер одежу свою та й сказав: "Ах, дочко моя, ти справді повалила мене, і ти стала однією з тих, що нещасливлять мене, бо я дав Господеві обіта і не можу відмовитися від нього". Євтах дав обітницю Богові і тепер розуміє, що не може забрати її назад. Питання стоїть таким чином: чи дійсно Євтах повинен принести свою дочку в жертву Богові? Давайте спробуємо на нього відповісти. Писання ніяк не оцінює, правильно або неправильно зробив Євтах, давши таку обітницю. Писання ні в чому його не звинувачує. В 32-му вірші 11-го розділу послання до євреїв сказано: «І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Барака, Самсона, Євтаха, Давида і Самуїла та про пророків». Як бачите, Євтах тут згадується разом з іншими дуже гідними людьми. Заповідь Божа, яка записана в 13-му вірші 20-го розділу книги «Вихід», говорить: «Не вбивай». Бог також дуже ясно і чітко говорить про жертвопринесення, як записано в 31-му вірші 12-го розділу книги «Повторення закону». «Не зробиш так Господеві, Богові своєму, бо всяку гидоту, яку Господь зненавидів, робили вони богам своїм, бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять вогні для богів своїх». Бог говорить: «Я не прошу, щоб ви робили це, і ви не повинні це робити, тому що це ідолопоклонство і язичество, і я це ненавиджу». Бог не допустив, щоб Авраам приніс Ісаака в жертву. Справа полягала в тому, аби показати, наскільки далеко Авраам готовий був піти в своїх стосунках з Богом. І з'ясувалося, що він готовий був іти з Богом до кінця. Він заніс свій ніж і готовий був убити власного сина, але Бог не допустив убивства. Як мені здається, дати правильне тлумачення 31-му віршу дозволяє його граматична структура. Послухайте слова Євтаха: «Що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимусь з миром від Амонових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення». Але я можу дещо змінити останню фразу. Вона може звучати так: «Або принесу його в цілопалення». Виходить, що Євтах обіцяє одне з двох. Він або принесе жертву цілопалення, або принесе жертву Господеві. Чи приніс він свою дочку в цілопалення? Думаю, що ні. Він залишив її назавжди незайманою. Отже, Євтах сам незакононароджений, і в нього одна дочка. Він хоче, щоб вона вийшла заміж і народила йому онуків. але саме вона виходить із будинку, щоб привітати його, і він присвячує її в жертву Господеві. Це значить, що вона ніколи не вийде заміж. Ви можете запитати мене, чи впевнений я в тому, про що кажу. А ось послухайте, що говорить сама дівчина. Читаємо 36-й вірш. А вона відказала йому: «Батьку мій, ти дав обітницю Господеві, зроби мені, як вийшло з твоїх уст, коли Господь зробив тобі помсту на ворогів твоїх, на Амонових синів». Дочка його, як бачимо, покірна і готова виконати все, що він обіцяв Господу. Читаємо 37-й вірш. «І сказала вона до свого батька: «Нехай буде мені зроблена оця річ. Відпусти мене на 2 місяці, і нехай я піду і зійду на гору, і нехай оплачу дівування своє, я та приятельки мої». Вона зрозуміла обіцянку Євтаха так, що вона не повинна буде виходити заміж, а не так, що повинна буде стати цілопаленням або жертвою для Господа. І тепер вона хоче оплакати свою вічну невинність. Вона ніколи не стане нареченою, і все її життя буде присвячене Господу. Читаємо вірші з 38 до 40. А він сказав: «Іди». І послав її на 2 місяці, і пішла вона та її приятельки, і оплакувала дівування своє. І сталося в кінці 2 місяців, і вернулася вона до батька свого, а він учинив над нею свою обітницю, яку обіцяв був, і вона не пізнала мужа. І сталося це звичаєм в Ізраїлі. Рік-річно ходять Ізраїлеві дочки плакати за дочкою Гілеадянина Євтаха 4 дні в році. Із цих віршів стає очевидно, що дочка Євтаха так і не вийшла заміж. Замість цього вона присвятила своє життя Господеві. Слово «оплакувати» в 40-му вірші означає «святкувати». 4 дні кожного року дочку Євтаха згадували і прославляли особливим чином. Вона повністю присвятила своє життя Господу і служінню йому. Немає ніякого свідчення про те, що вона була принесена в жертву. Люди дотепер сперечаються про цю історію. Мені постійно ставлять питання: так все-таки приніс Євтах свою дочку в жертву чи ні? Ні, не приніс. Але не в цьому справа. Бог і не дозволив би йому принести свою дочку в цілопаленні. Важливо те, що Євтах виконав свою обітницю, яка була священна. Його обітниця була поспішна і необачна, але він не був хвальком. В Слові Божому про обітниці говориться дуже чітко і суворо. Читаємо 2, 4 та 5 вірші 5 розділу книги Екклезіаста. «Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем, бо Бог на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш, сповни. Краще не дати обіту, аніж дати обіт і не сповнити». Друзі мої, обіцяйте Богові тільки те, що ви із упевненістю виконаєте. Сьогодні багато християн після служби йдуть до вівтаря і, запалюючи свічу, присвячують себе Богові. А деякі настільки часто присвячують себе Богові таким чином, що запах від їх нав'язливих і необачних присвят досягає самих небес. Але ж Бог говорить: «Не квапся своїми устами». Ви чините необачно і немудро, якщо даєте Богові поспішну обітницю. Подумайте про це, друзі мої, і наступного разу не поспішайте бігти до вівтаря і приносити Богові все, що у вас є, якщо тільки насправді ви це хочете зробити. Євтах був незакононародженою дитиною. Його мати була блудницею. У нього була гарна молода дочка. Він дуже хотів, щоб вона вийшла заміж і щоб у неї були діти. І він поспішно, не думаючи про наслідки, присвятив її Богові. Але все-таки він стримав своє слово. Нинішні християни славляться своїми обітницями, які вони не виконують. Я звернув на це увагу, коли тільки став вхожим в християнські кола. Якось, коли я ще був молодим християнином, на одній молодіжній конференції я бачив, як 18 молодих людей вийшли і привселюдно присвятили себе Господеві, пообіцявши все своє життя служити йому. Я не ризикнув до них приєднатися, тому що не був упевнений, чи зможу стримати свою обіцянку. А тепер дозвольте сказати вам, що із всіх цих 18 чоловік, які в той вечір повністю і привселюдно присвятили себе Богові, жоден так і не став професійно служити Богові. А ви дали обітницю Богові. Якщо дали, то він хоче, щоб ви її неодмінно виконали. У віршах з 11 до 13 в другому розділі другого послання до Тимофія говориться: «Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відцураємося, то й він відцурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Так Христос тримає своє слово. Тож давайте й ми будемо тримати наше слово». В третьому вірші третього розділу другого послання до Солунян сказано: «І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. Який мудрий він, і які нерозумні ми. Ми не повинні забувати про урок Євтаха». Тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення 12 розділу книги Суддів, на початку якого написано про покарання Єфрема. Ось вірші з 1 по 3. «І були скликані Єфремові люди, і перейшли на північ, та й сказали до Євтаха: чому перейшов ти Йордан, щоб воювати з Амоновими синами, а нас не покликав піти з тобою? Ми спалимо огнем твій дім і з тобою». І сказав їм Євтах: «Велику боротьбу мав я та народ мій з Амоновими синами. І кликав я вас, та ви не спасли мене з його руки. І коли я побачив, що ви не спасете, то я поклав душу свою на небезпеку і перейшов Йордан до Амонових синів, а Господь дав їх в мою руку. І чого прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо мною?» Ми вже читали в першому вірші 8 розділу, як Єфремові мужі посварилися з Гедеоном, коли він не покликав їх на битву з медіанітянами. А тепер вони в грубій і ворожій формі вимагають, щоб Єфтах пояснив їм, чому він не попросив у них допомоги, коли йшов на битву. Заздрість Єфрема, як хвороба, заразила все його плем'я, і пізніше це призвело до розколу народу. Коли царство ізраїльське розділиться на північну і південну частини, центром поділу виявиться Єфрем, а причина всьому – його заздрість. Сьогоднішня церква теж переповнена заздрістю. Це одне з наших найбільших лих. В третьому вірші другого розділу послання до Филип'ян сказано: «Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе». Підступ – це і є заздрість. Заздрість і чванливість – ось джерело всіх лих сьогоднішньої церкви. Коли я чую, як хтось у церкві скаржиться, що все робиться не так, як він вважає за потрібне, я починаю підозрювати, що ця людина просто заздрить. Коли я бачу, як хтось увесь час заперечує проповідникові, я теж вбачаю в цьому заздрість. І тут також за всім невдоволенням криється заздрість Єфремових мужів. Євтаху доводиться захищатися тому, що Єфремові мужі готові спалити його будинок разом з ним самим. Читаємо вірші з 4 до 6. «І зібрав Євтах усіх гілеадських людей, та й воювали з Єфремом. І побили гілеадські люди Єфрема, бо ті сказали: ви Єфремові втікачі, Гілеад поміж Єфремом та поміж Манасією. І зайняв Гілеад йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі: нехай я перейду, то гілеадські люди йому говорили: чи ти єфремівець? Той сказав: ні. І казали йому: скажи-но Шиболет. А той сказав: Сиболет, бо не міг вимовити так. і хапали його, і різали при Йорданськім переході. І впало того часу в Єфрема 40,2 тисячі. Жителі Гілеаду перемогли єфремівців і, захопивши переправу через Йордан, перепинили їм шлях до відступу. Потім вони придумали особливий пароль для проходу – слово «шиббалет», яке єфремівці не могли вимовити тому, що в їхньому діалекті не використовувався перший звук цього слова – звук «ш». І якщо хтось неправильно вимовляв це слово, його вбивали. Читаємо 7-й вірш. «І судив Єфтах Ізраїля 6 років, і помер гілеадянин Єфтах, і був похований у місті Гілеаді». Отже, смерть Єфтаха завершила 6-річний період його правління як судді. Період, який був наповнений подіями. А тепер давайте познайомимося з Івцаном, 10-м суддею. 3 наступні судді зовсім не були якимось особливими. Вони нічого не зробили. Взагалі ж, щось вони все-таки зробили, але вони не судили Ізраїль, як повинні були судити. Читаємо вірші з 8 до 10. «А по ньому Ізраїля судив Івцан з Віфлеєму. І було в нього 30 синів, а 30 дочок він відпустив заміж назовні, і 30 дочок впровадив для синів своїх зназовні. І судив він Ізраїля 7 літ, і помер Івцан, і був похований в Віфлеємі». Отже, цей суддя був родом з Віфлеєму, одного з міст Юди на півдні країни. У нього було 30 синів і 30 дочок. На мій погляд, він мав набагато більше займатися тим, що шукав гарних чоловіків своїм дочкам, чим пошуками дружин для своїх синів. І думаю, що за 7 років свого правління в нього навіть на це не вистачило часу. Не було в нього часу і на те, щоб судити Ізраїль. Коротше кажучи, увесь свій час Івцан присвячував родині. Нічого поганого в цьому нема, однак не для того він був покликаний на служіння. Сьогодні поширюється багато помилкових уявлень про відповідальність. Я сам чув історію про те, як один проповідник уже збирався виходити з будинку, щоб проповідувати у себе в церкві, але тут його син сказав, що їм потрібно терміново поговорити. Проповідник сів і говорив зі своїм сином так довго, що спізнився на служіння. Багато віруючих похвалили його за це. Але ж насправді ця людина зірвала служіння і одночасно якоюсь мірою зіпсувала свого синочка. Показувати любов до дітей можна, і необхідно це робити, але не порушуючи через це своїх обіцянок і не зривати зібрання. Мені особисто здається, що цей проповідник послужив би своєму синові набагато більше, якби сказав: «Твій татко зараз має іти і проповідувати. Це дуже важливо. Я не можу пропустити зібрання. Ти адже не хочеш, щоб я спізнився». Упевнений, що син погодився б з ним. І далі батько міг би сказати: «А коли я повернуся, ми з тобою обов'язково поговоримо. У крайньому випадку поговоримо завтра». Це було б набагато корисніше для хлопчика, аніж те, як вчинив його батько. Я думаю, що такою поведінкою він зіпсує свого сина. Можливо, це звучить консервативно, але я не схвалюю вчинків судді Івцана. Він нічого не робив. Він сіра посередність і нічого більше. А тепер, друзі, давайте познайомимося з Елоном, 11-м суддею. Я читаю 11-й і 12-й вірші. «А по ньому Ізраїля судив заволонівець Елон, і судив Ізраїля 10 літ, і помер заволоновець Елон, і був похований в Айялоні в Заволонськім краї». У цих 2 віршах записано все, що ми знаємо про Елона. Він взагалі нічого не робив. У нього не було навіть великої родини. Напевне, він тільки сидів з поважним виглядом, склавши руки на животі, і все. І нарешті звернемо увагу на Авдона, 12-го суддю. Ось вірші з 13 по 15-й. «А по ньому судив Ізраїля Авдон, син Гіллела, піратонянин, і було в нього 40 синів та 30 онуків, що їздили на 70 молодих ослах. І судив він Ізраїля 8 літ. І помер Авдон, син Гіллела, піратонянин, і був похований в Єфремовім краї на горі Амалекиянина. Як бачимо, Авдону вдалося побити рекорд навіть Яїра. В 10-му розділі ми прочитали, що в Яїра було 30 синів. І ось ми бачимо, що в Авдона було 40 синів і 30 онуків. Уявіть собі, як він з усіма своїми синами й онуками виїжджав з міста. Можна собі уявити, як репетували осли, на яких їхав Авдон зі своєю родиною. І це все, що зробив Авдон. Згодіться, не так уже й багато. Коротко розглянувши служіння трьох суддів – Івцана, Елона і Авдона, ми побачили, що вони, як судді, не зробили нічого корисного для Ізраїля. Наступні чотири розділи книги суддів з 13 по 16 присвячені тому, як ізраїльський народ відступив від Господа в 7. Також ми прочитаємо про суддю Самсона, дякуючи якому становище Ізраїлю покращилося. Про 40 років рабства у філістимлян розповідає нам уже перший вірш 13 розділу. А Ізраїлеві сини і далі робили зло в Господніх очах, і Господь віддав їх у руку філістимлян на 40 літ. Ізраїль уже в котрий раз віровідступає, і за це попадає в рабство до своїх лютих ворогів філістимлян на цілих 40 років. Розмову про цю сумну подію ми продовжимо в наступній бесіді. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.